Tere tulemast vaatama siis Paatsimi 118. saadet. Mina olen selle saatsele toimetaja, saatejuht Erik Baltovski. Ja ma tahaksin kutsuda teid täna kuulama teemasid sõjast, konservatismist ja liberalismist, Euroopast, Euroopa parlamendi valimistest ja kõigest sellest, mis on seotud meie igapäevase julgeolekuga, alates siis nüüd personaalselt igaühe isiksusest kuni riigi ja rahvani ja kontingendini või kontinendi ja rassini välja. Saatel on külas Henn Põlluaas, Riigikogu liige 2019. Kuni tänase päevani ja Riigikogu juhataja endine, siis võiks öelda, et endine riigi teine mees. Hariduselt pedagoog on olnud aastatel 2012 kuni 2015 ka Saue linnapea ja on reservofitserina Keila Kaitseliidu malevkonna liige ja EKRE kandidaat Euroopa parlamendi valimistel. Nii, Enn, räägime kõigepealt võib-olla kõige olulisem asja kohe lahti, siis läheme võib-olla nende üldiste teemade juurde ka. Sa oled Euroopa parlamendi kandidaat. EKRE-l on päris karmid tegelikult programmipunktid, mis meie vastastel arvatavasti sugugi mitte ei meeldi. No, siin on näiteks selline, et Euroopa Liit peab olema rahvusriikide liit ja liikmesriikidel võrdne ja kõigil võrdne otsustamisõigus ja ei roheäärmustusele ja peatame immigratsiooni ja välispiirid ja julgeolek peavad olema kaitstud ja nii edasi. Siin tuleb veel nii edasi. Kaitseme vaba ühiskonda. Nii. Mida saab üldse väikese Eesti saadik suures, hiigel suures Euroopa parlamendis nende punktide jaoks teha?
No see on tahte ja tahtejõu küsimus, sellepärast, et ma olen olnud kogu selle aja välja arvatud, siis kui ma olen Riigikogu esimees, väliskomisjoni liige ja kõik meie ministrid, kes lähevad siis erinevatele Euroopa Liidu kõrgetele kohtumistele ja nõupidamistele, käivad väliskomisjonist läbi ja selgitavad siis selles konkreetses küsimuses, mida arutatakse, milline on Eesti seisukoht. Ja kahetsuseks ma pean ütlema, et enamikel juhtudel Eesti seisukoht ühtib Euroopa Liidu seisukohaga. Ehk siis teisi sõnu meil ei olegi mitte mingisugust Euroopa Liidu poliitikat ja ma arvan, et selles asjas peab toimuma suur pööre, et Eesti peab seisma enda eest Euroopa Liidus täpselt samamoodi, nagu seda teevad teised riigid ja mitte laskma Euroopa Liidul kujuneda sellisest rahvusriikide liidust, majandusliidust, nagu ta kunagi loodi, selliseks liitriigiks, kus siis meie osa ja osakaal ja meie sõnaõigus sisuliselt kaob, sest me näeme, kuidas sellise mitte tegemise ja kõigega nõustumise tagajärjel ja mida surutakse ka teistele riikidele peale, siis võim liigubki kogu aeg üha enam ja enam Brüsselisse. Ja meie loosung tegelikult determineerib väga hästi ära meie selle edasise tegevuse Eesti eest Euroopa Liidus. Ja me kavatseme seda kõikidel tasanditel ja kõikidel foorumitel sellest seista ja võidelda.
Mida me saame Euroopa komisjoni vastu teha? Tegelikult on sisuliselt on Euroopa komisjon, ma ei karda seda välja öelda, ebalegitiimne organ.
Põhimõtteliselt küll. Selle
ja pärast kamandab, mis tahab. Ja muudab, mida tahab. Istub, kellele tahab pähe selle tagumise poolega, ja nii edasi, et noh, mida teha?
No jah, kui Euroopa parlament on valitud eks rahvusriikide poolt, siis Euroopa nõukogu ei ole ju mitte kellegi poolt valitud, ta on määratud väga kitsas ringis ja tuleb välja, et
Euroopa komisjon seda enam, eks ole?
Jah, just komisjon, jah. Ja tuleb välja, et nemad on siis nüüd kõige kõrgem organ, kellel on siis voli käskida ja keelata ja teha mida tahes. Et kui me räägime ikkagi demokraatiast, räägime liikmesriikide suveräänsusest, otsustusõigusest, siis kahtlemata tuleb Euroopa komisjoni tiibu kärpida. Kindlasti ei saa see olema sugugi lihtne ja ma mingit garantiid ei anna, et see meil õnnestuks, aga kindlasti see on üks meie sihtidest.
No väga paljudes riikides praegusel hetkel on konservatiivsed või niisugused noh, parempoolsed jõud on võimule nüüd jälle tulnud. Et kas see näitab kuidagi seda, et kogu Euroopa see pendel hakkab vasakult taas normaalsuse poole kalduma või on veel liiga vara seda ennustada ja liiga vara seda tahta?
No ma väga loodan, et see nii saab olema, et ajaloos me näeme ju kogu aeg, et kui minnaks ühes suunas liialt äärmusesse, siis inimesed kainestuvad, nad näevad oma reaalsete silmadega ja tunnevad enda heaolu ja perekonna ja kõige muu pealt, et asi kipub roppa minema. Ja täna just ta ju kipubki selle tohutu kliimahüsteeria üleskütmisega, selle rohepöörde ja ma ütleks rohepöörasusega, millega siis ju tegelikult hävitatakse Euroopa majandust, meie inimeste heaolu ja ka kogu meie ettevõtluse konkurentsivõimet muu maailma ka võrreldes, sest noh, see on ütleme üsna ainuomane nähe, selline enesetapp Euroopas, USA's, mõnedes riikides veel, Kanadas ja aga muu maailm tegutseb ju normaalsel taval edasi.
Kas, ma küsin just ühe keerulise küsimuse, et kas kliimahullus ja selline noh, fanaatiline rohepööre võib olla teatud selline leftismi, progressivismi lukukivi. Teadlased on ju tõestanud, et mitte mingit inimtekkelist kliimamuutust ei ole. Tõsiselt teadlased on tõestanud. Need, kes muidugi on seal kaasa jooksikud, need jooksevad kaasa ja ajavad seda jama edasi. Et noh, sinu meeks ole meil tegemist esiteks loodusliku sellise noh, päikese aktiivsuse muutusega ja edasi, aga mitte inimtegevusega. Tegelikult on asi aga selles, et maailma suur pankurid loevad juba kasumid noh, selle rohepöörde pealt, eks ole. Nendel on seal oma ärid ja nii edasi. Aafrika, Hiina, India ja Lõuna-Ameerika lihtsalt lasevad kõrges kaares selle rohepöörde peale. Loll valge mees hävitab oma majandust. Et kas pole nii, et kui see rohepöörde bluff ümber lükatakse, et see on nagu lukukivi tähendab, ühesõnaga siis variseb kogu vasakpoolne selline uus kommunistlik, uus bolshevistlik, neobolshevistlik ehitus Euroopas kokku.
Jah, noh, kindlasti ei saa eitada, et inimtegevusel oleks mõju kliimale kahtlemata on, aga selle noh, nii suureks puhumine, see on ju noh, tegelikult tõepoolest nii nagu sa ütlesid selline noh, utoopia ja välja mõeldis, sest ainuüksi üks vulkaani purse võib nii ütelda saastada atmosfääri rohkem kui terve Euroopa 100 aasta jooksul kokku, plus siis need päikese võnked ja muutumised ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tegelikult väga suuresti ongi selle taga just nimelt selline ideoloogiline surve, mis käib siis käes erinevate mingisuguste seltskondade majandushuvidega ja noh, kui selle taustal hävitatakse siis traditsiooniline majandus ja hävitatakse ka Euroopa konkurentsivõime, siis noh, loomulikult tuleb mõelda sellele, et kelle kasuks siis tegutsetakse. Ja noh, need tagajärjed, eks me näeme ju seda iga päevaga, kuidas meil elu läheb üha kallimaks ja selles suhtes halvemaks. Nii et noh, need võrdlused, mis on toodud ju, et see on mingisugune uus marksism ja vasakpoolne ideoloogia, siis need sarnasused on ju väga, väga suured, et suuresti ongi tegemist ideoloogiaga, sest noh, kui me näiteks lülitaks terve Euroopa välja, kui seda oleks võimalik ühest nupust teha, siis noh, Euroopa see CO2 osa kogu atmosfääris ja maailmas on ju kuskil umbes 6%, et sellest sisuliselt ei muutu mitte midagi, maailma päästa ei ole võimalik. Ja Eesti on sellest Euroopa osast veel mingi 0,005%, nii et millel ei ole üldse mingisugust mõju. Nii et loomulikult loodust tuleb hoida, loodust tuleb kaitsta, aga ühegi asjaga ei saa minna äärmusesse.
Ma nimetasin siin Hiinat ja Indiat, kes viitsib YouTube'is natukene ringi surfata, võib näha seda, kuidas hindud valavad sõna otsus mõttes prügi autodes prügi jõgedesse. Ja sealt läheb see ookeani, sealt need prügi saared, eks ole. Hiina tööstus, tohutu suure Hiina tööstus, lihtsalt tossab atmosfääri täis. Sellest, ja seda ei pane mitte millegagi kinni, eks ole. Brasiilias, kõik teavad, langetatakse niisugusel hulgal metsa, et varsti seda Amazonas džunglit, sisuliselt praktiliselt enam ei ole, võtke satelliidi pildid lahti ja te näete, mis kohutav röövraie seal toimub ja nii edasi, nii edasi. Ja siis, kui meil Euroopas rohepöördest räägitakse, siis kästakse Eestil panna kinni meie põlevkivi elektrijaamad, kuigi tegelikult elektris on pidevalt puudu, eks ole. Nii. Et kas me saame midagi Eesti jaoks teha, milline on see võluvägi, mis paneks mõistuse pähe meie praegusele valitsusele, et põlevkivi elektrijaamu kinni pandakse, meil on elektris pidevalt puudu.
No tõtelda ma väga kahtlen, kas meie tänasele valitsusele on üldse võimalik mõistust pähe panna, sellepärast, et kui me vaatame ükskõik, mis valdkonda, mida nad juhivad, siis need otsused on ju sõgedad. Nad ei põhine mitte mingisugusel loogikal, mitte ühelgi majandusreeglil, mitte millelgi. Need ongi lihtsalt sellised, mingisugune vasak liberaalne aktivism, nii nagu revolutsiooni ajal
karjutakse loosungeid,
räägitakse pikast plaanist ja samal ajal tegelikult lastakse meie majandust põhja. Et üks selline, ma ei oska öelda, demoniseeritud asi on ju see CO2 teema ja tänu sellele ongi ju meie põlevkivi energia, fossiilenergia niivõrd kallis ja räägitakse, kuidas see on tohutult kallis võrreldes taastuva energiaga, aga samal ajal just seal on see CO2 hind otsa pandud ja taastuvenergial, päikesel ja tuulel, ei arvestata sisse neid kõik võimalike muid kulusi ja siis öeldakse, et see on odav. Aga kui me vaatame ka efektiivsust, siis tegelikult ütleme, et põlevkivi jaamad on kusagil kui ühe energiaühiku paned sisse, siis saad 40-50 tagasi, aga päike ja tuul, mida meil ju pool aega ei ole, nemad on, kui ma jääd ühe energia osa sisse, saad 2-4 tagasi. Nii et põhimõtteliselt me oleme läinud tagasi aurumasinate aega ja seda meile siis propageeritakse kui midagi väga head ja efektiivset ja suurepärast, mida me peaksime jätkama.
Ja samal ajal Eesti majanduslangus on nii suur, et IMF esindajad käivad Eestis. Äsja oli vist mingisugune selline uudis. Ma pool põiki lugasin selle läbi ja üllatusin, et ahah, nii, resultaadid on vist käes.
Põhjust on sellepärast, et Eestis on ju Euroopa kõige suurem majanduslangus, kõige suurem inflatsioon, töötus kasvab ettevõtete. Konkurentsivõime on nende uute maksude ja kõigega hävitatud ja mis on kõige absurdsem, seda kõike põhjendatakse sõjaga. Ega Eesti ei ole, et on Ukraina ja Venema sõda ja siis on ainult Eesti. Miks see sõda ei oma mingisugust mõju teistele Euroopa riikidele? Kelle majandus ei ole niimoodi kokku kukkunud, kellel on majandus kasv. Ja kõige iroonilisem selle asja juures on see, et kui me vaatame siis Ukrainat ja Venemaad, kahte riiki, kes on otseselt sõjas, siis Venemaal oli ju üle-eelmine aasta vist kuskil 15% majandus kasv, eelmine aasta oli see kuskil 10-12% ja Ukrainas, isegi Ukrainas, kus suur osa nende tööstusest on ju hävitatud, oli sellel, mis alles oli 4-5% majanduskasv. Ja investeeringud kasvasid Ukrainasse 17%, aga Eestisse millegi pärast hoopis tükkis vähenevad. Nii et noh, see loogika, sõjaloogika või sellega vabandamine ja segitamine, see on, see on noh, puhas väljamõeldis.
Kapitalist ei tahagi tulla progressivistlikusse Eestisse, milleks vaja siin oma raha kerisele visata nii samaks ole?
No just, mitte mingis majanduskindlust sul ei ole, sest iga päev mõeldakse mingisuguseid uusi makse ja ma ei tea, mis regulatsioone välja.
Räägime sellest, et sa käisid ise ka Ukraina sõjas, kui me Ukraina sõjani jõudsime, et räägi, mida sa seal nägid ja sa vist käisid päris lähedal rindele või?
Jaa, me käisime Kiievis kõigepealt, kohtusime seal president Zelenskiga, parlamendi esimehega, välisministriga ja siis läksime ka Itta päris rindejoone kõrvale, päris kaevikutesse meid ei lastud, aga me olime seal Pahmuti ja Avdijevka külje all, kus siis need kõige hullemad lahingud käivad ja nahtud öelda oma silmaga nägemine, see on ikkagi noh, ma ütleks väga, väga kahe jalaga maa peale toomine, sest see, mis sa televiisorist vaatad, videoid ja see reaalsus koha peal, kus kõik linnad, külad on purustatud, kust venelased läbi on käinud, kõik noh, mineeritud veel ja kõik see häda ja kannatus, see on ikkagi noh, väga, väga karm vaatepilt. Ja me kohtusime seal võitlejatega ja brigaadi ülematega ja tegelikult see olukorra kirjeldus, mis nad meile antsid, olid ikka kõik väga, väga hirmsad, sest lääs on ju võngutanud sooja õhku, lubanud abi, aga see abi on kokku kuivanud. Nii et seal on suurtüki peale võib-olla 5-10 mürsku ukrainlastel miinipilduja kohta sama. Ja kui küsisime brigaadi ülemalt, et milline vahekord siis on teie ja venelaste vahel, siis öeldi, et 1-300. Nii et noh, see on drastiline, see on tõesti ime, et nad on vastu pidanud. Suuresti on see tänu droonidele, sest suurtükiväe puuduse tõttu siis on võimalik drooniga vaelasi hävitada. Aga kui see olukord peaks niimoodi jätkuma, noh, ma loodan, et nüüd ehk hakkab midagi läänest tulema. Ka ameeriksed on lubanud lõpuks liigutama hakata, et siis olukord paraneb, aga kui ei parane, siis on ainult aja küsimus, kui venelane neist kahjuks üle rullib.
No nüüd on meil uus mure. Seoses sellega, et Iisrael lasi ühe Hamasi terrori laagri puruks. Nad, siis Iraan muidugi karjus selle peale, et lasti mingit diplomaatilist keskust, aga see on tegelikult vale. Ja nüüd Iraan ründas oma raketide ja droonidega Iisraeli. Seal küll midagi pihta veriti väga ei saanud. Iisrael suutsin kõik ilusti need raketid ja droonid maha lasta. Aga nüüd on Iisraeli vastus käes. Tähendab ühesõnaga, ja Iisrael kindlasti vastamata jätta ei saa. Sellepärast, et see on juba noh, sellise regionaalse hegemooni küsimus. Et ühesõnaga, et noh, vastama peab sellele. Ja kardetakse äärmiselt suure sõja puhkemist. Sellisel juhul läheb, noh, ma ennustan, kogu lääne maailma tähelepanu loomulikult Iisraelile, mitte Ukrainale. Sellepärast, et ütleme siis nii, maailma rahandus on siiski teadagi kelle käes, eks ole. Ja nemad määravad kogu huvi, sõnaga, kuhu tähelepanu läheb. No, mis pole ka sugugi mitte imelik. Sellisel juhul jäävad ukrainlased täiesti vaeslapse ossa. Kui suur oht see oleks Ukrainale? Mis siis toimuma hakkaks? Kas tõesti, noh, võib-olla natuke nad abi saavad, aga see on ainult tilk meres?
See on äärmiselt keeruline küsimus, millele vastata. Sellepärast, et kogu see konflikt, Hamasi ja Iisraeli konflikt on ju suudetud mingisugusesse sellisesse kommunikatsiooni hämasse, roosasse hämasse mässida, unustades ära, et tegelikult oli see Hamas, kes ründas Iisraeli rahulike kodanike, mõrvas, tappis, vägistas, lõikas päid otsast. Ma olen näinud neid dokumentaalkaadreid, noh, need on eriliselt võikad. Ja siis, kui Iisrael, noh, tõesti õigustatult vastab sellele löögile, siis nüüd on Iisrael süüdlaseks tehtud ja see on nüüd pannud seal Lähis-Idas kogu selle paja podisema. Nüüd on see rünnak Iisraeli vastu, et mis sellest välja tuleb ja kui suureks see võib kasvada, on raske öelda, aga kahtlemata on seal Kremli käsi, Putini käsi mängus, sest noh, tema huvides olekski just see, kui seal rajoonis sünniks tõeliselt suur konflikt, et saaks Ukrainalt tähelepanu ära, Ukrainalt ka abi vähemaks, aga noh, vähemalt praegu paistab, et see USA abi pakett, mida siis president Biden ei ole suutnud ju ellu viia, räägitakse, et see on vabariiklaste süü, tegelikult on see olnud, mina näen hoopis teistpidi, demokraatide süü, sest nad ei ole olnud nõus sulgema USA lõuna piiri, kus tuleb kümnete tuhandete inimeste kaupa täiesti lakkamatu vool. Et kui nad selle sulgemise tingimusega oleks nõus, siis oleks juba pool aastat tagasi raha Ukrainale tulnud ja varustus. Aga demokraatide eesmärk on ju vasakpoolselt sisuliselt, eks just nimelt multikulturism ja nii edasi, rahvaste segunemine ja nii edasi. Nii et, aga täna tundub, et need paketid pannakse ikkagi eraldi hääletusele ja saab nii Iisrael sealt oma osa kui ka Ukraina, aga kuhu see konflikt lõpuks välja võib jõuda, noh, loodame, et see ikkagi kuidagi suudetakse maha rahustada, sest tagajärjed võivad olla noh, väga suured ja hullud.
Võib ma natukene lihtsalt asustan seda Trumpi tegevuse küsimust. Siin ma kuulasin Aleksei Arestovitši, kes on praegusel hetkel, ta elabki Ameerika Ühendriikides. Tähendab, ilmselt mul on selline tunne, et ta on niisugune sidemees, teatud sidemees Zelenski, noh, valitsuse, kes loomulikult peab hoidma orientatsiooni Bideni. Praegus, kuna Biden on Ameerika Ühendriikide põhiseks olla, noh, demokraati valitsus, aga Arestovitš saadab sinna tagavarameheks hoidma sidet vabariiklastega. Ja vabariiklaste tegevust seletab Arestovitš edasi, et Trump lihtsalt ei lase demokraate läbi selliste kuritegelike skeemide, korruptiivsete skeemide, seda raha Ukrainale kantida. Trump ütleb, et ta on nõus andma Ameerika poolt laenu. Ukrainas ütlevad, et vahet pole ja et te raha annate, kui me siis pärast sõda klaarime. Praegu on tähtis see, et raha saaks. Aga vabariiklased väidavad, et demokraatid on ehitanud terve mingisuguse toiduohela. No nii nagu meie enda siin reformierakondased Eestis on ehitanud, eks ainult, et seal on see palju massiivsem kõik. Ja see raha lastakse, kui sa Ukraina abi tehtaks, siis see lastakse lihtsalt sellest toiduahelast läbi. Ja loomulikult ei ole vabariiklased nõus sellega, et selle abi rahadega toidetakse demokraatia ja toiduahelaid. Loogiline. Ja peale selle, noh, me mäletame hästi, et enne valimisi, kui viimaseid valimisi, Trump palus abi Zelenski käest, et saaks selgeks, mis makinatsioonid olid Hunter Biden, ehk siis praeguse presidenti Joe Bideni poja Ukrainas.
Ja
need asjad ongi lõpuni rääkimata. Kas seal ei ole ka mitte see küsimus, miks pärast vana Biden üritab hoida Ukrainat nälja pajukil? Sellepärast ta kardab, et ühel päeval äkki tulebki välja see, mida tema pajukene seal tegi.
Jah, väga võimalik, sellepärast, et sellest on ju palju räägitud ja Bideni poja tegevust Ukrainas on püütud ju vägisi vaiba alla pühkida, nii et ega me ei tea, mis sealt välja võib tulla, aga kindel on see jah, et noh, mingisugused sellised noh, Ukrainale sugugi mitte head ja kasulikud mängud käivad, sest vaieldamatult USA on ju just see riik, kes saaks kõige otsustavamat ja kõige suuremat abi anda. Ja, aga noh, nagu ikka meedia, mis on ju üle maailmselt või vähemalt meie regioonis, ütleme, see vasakpoolne pigem ja Trumpi vastu viab ju kõike seda serveerida, just kui Trump ei tahaks anda, alles see oli Washington Postis suur artikkel, kuidas Trump ütles, et mitte midagi ei saa tead ukrainlastele. Ja noh, et noh, kõik need on puhtad välja mõeldised ju tegelikult ja seda vastast poolt, seda teise poole, vabariiklaste poole selgitusi ja seisukohti ju meie meedia ei edasta.
See tundub nii väga sarnane sellele, mida tehti EKREga eelmine aasta enne viimaseid Riigikogu valimisi, kui äkki paisati paar päeva enne hästi kavala, paar päeva, siis sa ei jõua reageerida, sa ei saa mitte mingit vastulauset öelda isegi selle aja jooksul. Salga või siis see nõnda nimetud Jüristo Spin doktorite kamp, kes ütlesid, et EKRE teeb koostööd Prigožiniga, eks ole selle bandiit Prigožiniga. Mind huvitaks praegu hetkel, kas EKRE ei karda, kas teie eurosaadikute kandidaadid ei karda seda, et täpselt nii nagu eelmine kord pannakse jälle mingisugune Salga provokatsioon kusagil paar päeva enne valimisi püsti. No näiteks, et minu pärast Prigožin tõusis hauast ja EKRE tormas kohe temaga koostööd tegema.
No. Ja nii nagu ma täna õhtulehest kuulsin, kuidas EKRE liikmed eelistavad teine teise poole pöördudes kasutada väljendit seltsimees. No täiesti hullumeelne. Aga noh, täpselt samamoodi, kui vanasti püüti komprat otsida ja kasutada ära, kui sa tõesti olid millegiga hakkama saanud, siis tänapäeval ei ole selle jaoks tundub üldse mingisugust vajadust, sellepärast, et kompromiteerivat materjali saab välja mõelda, fabritseerida.
Ja tunnus sõnad prompti sellesse kunstiku mõistuse või seal, ai programmi sisse, eks ole.
Ja seal sa tead poogna täie saad just. Mingisugust välja mõeldud soppa ja see paisataks just nimelt mingisugusel väga olulisel otsustaval hetkel välja ja noh, nii nagu me nägime see Prigožini skandaaliga, noh, täiesti pastakast välja imetud, aga me oleme nõudnud ka poliitikult ja ka Delfilt, et me tahaksime tutvuda ka nende, noh, kus nad võtavad need materjalid ja algandmed ja kõik ja absoluutselt mitte midagi meile isegi ei suvatseta vastata. Noh, eks see näitabki ju, et neil ei olegi mingisugud algandmeid, et see on puhas bluff, aga loomulikult see risk on väga suur, sellepärast, et noh, EKRE on ju esindab täiesti lubamatut maailmavaadet ja arusaamu ja väärtusi ja see tuleb lihtsalt likvideerida, seda on öeldud korduvalt ja avalikult välja, nii et ma ei imestaks, kui tõesti midagi siukest jälle leiutataks.
Omal ajal taltsutati samamoodi Isamaad. Isamaa oli täpselt samad veel seisukohtud 90 aastat alguses, millal nagu praegu on EKRE, ainult, et siis taltsutati ära. Ühe käega liputati mingisuguseid präänikuid osadele poistele ja teistele poistele anti piitsa. Ja nii saadigi, nii taltsutatigi ära, sõnaga tehti puudel.
Präänikud meil ei ole veel pakutud.
Ei ole pakutud, jah.
ja nad loodavad, et palju toredam on anda piitsa, kehtestada vihakõne seadused ja mis iganes, et noh, milleks seda präänikud, kui saab ka teisiti.
Aga äkki siiski pakuti ühe korra. Ma nagu tundub, et siin meil oli hästi suur probleem tegelikult Tallinna nüüd praegusel hetkel vana keskerakondlik võimu kukutamisega. Ühele mehele midagi ilmselt pakuti, et ta sedasi hääletas nagu hääletas. Ja nad said oma tulemuse kätte.
Nad said oma tulemuse kätte, aga no seda me näeme nüüd sellest, kas Urmas Espenberg saab endale mingisuguse hea koha või mitte, kui ei saa, siis noh, kuidas öelda, siis tema enda rumalus maksab kätte sellepärast, et minu teada ta on töötu ja tema ainus sissetulek oligi tõesti see volikogu liikme tasu, mis Tallinnas on vist päris suur, 600-700 eurot minu teada. Mm-hmm. Ja selle nupule vajutamisega ta oli asendusliige. Ta ise määras ennast volikogust välja selle läbi. Mm-hmm. Ja noh, ma ei tea, teda ju tegelikult pole enam kellegile vaja. Tema on oma töö teinud, tead. Nii et suuresti on seal kindlasti ka rumalus ja aga mind on tema puhul alati pannud imestama see, kuidas juba EKRE selle tõusu ja algusaegadest alates meie meedia ja ka poliitilised oponendid kuskilt võtsid pähe, et Urmas Espenberg on meie strateegia ja siuke ideoloogia ja kogu selle strateegilise kommunikatsiooni siukene hall kardinal. Mm. Ja noh, me ise muidugi itsitasime pihku alati, et noh, las nad siis nüüd mõtlevad, aga tundub, et Urmas on seda ka ise uskuma hakanud ja siin oli üks noh, üsna koomiline artikkel või intervjuu temaga, kus ta siis rääkis, kuidas ongi EKRE ongi tema kõikides selle väljendusvormides ja tegevustes ja kõik tema suur vaimusünnitus ja töövili, nii et soovin kõik head talle.
Kus üles tal on muide päris hea haridus, ta lõpetas omal ajal Moskva filosoof ja minu meelest Moskva ülikooli filosoof ja teaduskonna. Muide, lähme edasi, kuidas selline psiops ja psühholoogiline surve või mõjutamine käib enne valimisi. Üks tunnusmärk oli minu jaoks see, kui siin mõned päevad nädalapäevad tagasi juba aja taju vabadust kaub ära. Jaak Madisonile katsuti külge kleepida hirmsalt pattu, et ta antis intervjuud või käis mingi Voice of Europe saates. Kaja Kallas ja teised meie kodumaised progressistid pläravad iga päev vasakule ja paremale ükskõik millistele väljaannetele. Keegi küsi mitte midagi ja nüüd äkki sel hetkel pannakse Jaak Madisonile süüks edad mingi Voice of Europe. Võib-olla ma eksin praegu, aga minu mõelest oli see väljaanne. Kus juures ma ise olen aastaid teinud koostööd Raadio Vaba Euroopale, üle 10 aasta. Ja pidasin seda omal auasjaks. Ja Raadio Vaba Euroopa ajas, noh, ju tol ajal puhast sellist Eesti asja, vabaduse asja. 90. aastate alguses, isegi seal 80, mis talusin 89. kusagil lõpus.
Noh, ta on ka Amerika häälki.
Jah, laulurevolutsiooni ajal ühesõnaga vabadusvõitlus ajal. Ja nii mõissid seda toona kõik. Ja nüüd äkki ma avastan, et minu toonastest paljudest kaastöötajatest, kes samuti tegid tööd, kaastööd Raadio Vaba Euroopale, on kas lauspunased või sellised, noh, päris tugeva vasakkaldega. Seal oli koguni üks nõukogude spioon ja KGB agent, Riho Mesilase keissi, kõik mäletavad võib-olla veel. Peatoimetajaga, kelle pärast on nüüd seal ajal päris häbi. Kui kõik mäletavad, kes oli peatoimetaja. Hästi.
Võtlegi
järele, jah. Ja siis, kui tuleb mingisugune Voice of Europe, tuleks minu käest näiteks intervjuud küsima. Oles ise ma töötanud Raadio Vaba Euroopas. Mul ei tekiks mingisugust küsimust sellele väljaandele intervjuud anda, aga miks pärast peaks kahtlustama Jaak Madisson? Mingisugust viisakat ajakirjanikku, kes tuleb sinu käest, kus ma tean, mis taust seal on, kelle rahad seal taga on. Võib-olla tõesti on Voice of Europe taga ongi vene rahad, ma ei tea.
Ei, loomulikult ei tea ja ei saagi teada sellepärast, et noh, kõikidele poliitikutele minule kaasa arvatud pidevalt helistatakse, saadetakse kirju, soovitakse saada intervjuud või kommentaari mingis küsimuses ja noh, maailm on ju suur ja lai, eks, et noh, ei olegi võimalik teada kõiki neid taustasid.
Nii et, kui see mulle just Russia Today, eks ole?
Ja just, noh, minul oli just paar päeva tagasi mingi vene number helistas 3 korda lausa, 1 korra ma vastasin ja siis ma vaatasin, et oi, et see on vene number, panin kinni, aga noh, nad olid üsna järjekindlad, helistasid jälle uuesti, aga alati sai märka ju seda ja noh, meil Kaja Kallas ju pidas videokonverentsi ühe mingisuguse Moskva, mis pagana tegelased need olid, ka väliskomissionis, mida meil juhib Marko Mihkelson, Ka meil oli vist eelmine aasta, kui ma eksi, kellegi Vene dissidendiga videokonverents. Mina õnneks seal ei osalenud, aga siis tuli välja, et see oli ka puhas fake, et tegelikult see ei olnud mingisugune dissident, kelle ta ennast esitles, vaid ilmselt mingisugune, noh, jumal teab, mis trolli abik või. Nii et noh, selliseid asju juhtub ja seda noh, praktiliselt on võimatu vältida, aga noh, loomulikult, kuna see konkreetne juhtum juhtus Jaak Madisoniga, kes on EKRE liige, kes on konservatiiv, siis see tuleb loomulikult pahatahtlikul viisil kella külge panna. Mm-hmm. Aga noh, see on inetu ja see näitab, noh, milliseid vahendeid kõike kasutatakse.
See on põhimõtte küsimus, et konservatiivid oma vastaste suhtes selliseid võtteid ei kasuta.
Ei ole kasutanud ja kui me vaatame seda täiesti totaalset häbematud valetamist ja hämamist ja mida kõike tänased võimulolijad ja äärmusliberaalid kasutavad, siis noh, see on tülgastav ja me ei ole küll iialgi nii madalale alandunud, et me oleks ka mingisuguseid selleks valekampaaniaid või vales hakanud levitama. Meie väärtused ei luba seda.
Räägi enne ühte asja vana kooliõpetajana ja endise Saue linnapeana, siis ühe väike linnapeana. Oled sa teadlik Eesti koolivõrgu koondamisest? Eelmise aasta suve lõpul, kusagil sügise alguses, avaldas sellise nimekirjas meie enda mees Silver Kuusik. Aga suletavate koolide nimekirja. Ja see nimekirja oli pikk ja masendav, kui palju on Eestis koole kinni pandud. Meil on terveid piirkondi, kus pole enam ei poodi, ei postkontorit, ei kooli ega kultuurimaja. Ühesõnaga, selles piirkonnas pole enam elu. Kui sellised asutused lähevad ära, pood, postkontor, kool ja kultuurimaja, see on kuitu. Seda küla enam või seda piirkonda enam ei ole. Kui inimesed oleksid juba tsaari ajal sama väikleselt lugenud oma kopikat ja mitte investeerinud neid oma külakoolidesse, ei oleks meil kevade jutustust, Oskar Lutsu oma, ei oleks meil olnud ärkamisaega. Ja ma kahtlustan, et meil oleks olnud ka 1918. aasta, oleks olnud iseseisvust. See, mida praegusel hetkel meie valitsus teeb, kuidas ta lihtsalt hööveldab laastu haaval Eestit aina õhemaks. Räägi nüüd sina vana koolmeistrina. Mida sa kõige sellest arvud?
No see on jumala õigus, et kui meil ei ole ikkagi kooli, meil ei ole koolivõrku, kõike suletakse, siis tegelikult see on ju kõige otsesem rünnak Eesti rahvuse, Eesti kultuuri ja ka meie riikluse vastu, sellepärast, et kõik hakkab kodust, kõik hakkab juure tasandilt kogu riigi eksistents ja kui meil need vahepealsed lülid ja töökohad ja kultuuriasutused välja lülitame, siis ei jäägi ju mitte midagi järgi. Ja meil ei ole 30 aastat olnud mingisugust regionaalpoliitikat ja viimastel aastatel me nüüd just näeme lausa sellist regionaalset hävitamist sõna otseses mõttes, et kaotadagi elu maapiirkondades, kaotada seal ka, kus ta veel on hingitsema jäänud. Ja kui me vaatame siis teiselt poolt, mida vastu pakutakse, siis pakutaksegi ju sellist linnastumist, räägitakse inimeste kokku koondamisest, et see olevat ju palju odavameks, räägitakse mingisugusest 15 minuti linnast, mis sisuliselt tähendab ju inimeste ketostamist. Sa oled suletud ühte mingisugusesse väikesesse ümbruskonda ja noh, kui kõik inimesed on niimoodi kokku surutud, siis me näeme maailmas, mida ketostamine endast kaasa toob ja teisest küljest on ju ka väga lihtne kontrollida inimest, kellel ei ole enam mitte midagi. Mm-hmm. Kui sul on kodumaal, sul on enda maja, enda põld, sinu lapsed käivad seal samas küla koolis, sul on pood ja nii edasi töökohad, siis on ka mille eest seista ja võidelda ja mida kalliks pidada. Aga kui sul kõik võetakse ära ja liberaalsed ideoloogid väidavad, et kui sul mitte midagi ei ole, et siis sa oledki just nimelt õnnelik. Mm-hmm. Nii et tegelikult see on selline uue, vanasti öeldi homosovietikuse loomine, mida kommunistlikus Nõukogude Liidus üritati aastakümneid teha. Et ma ei
aga
tea.
Suur kapital loob oma elüüsiumi samal ajal. Ja ühiskonna üles elüüsiumi, kus siis kõige rikkamad, kõige välja valitumad, see on Ameerika Ühendriikide Hollywoodi toodangud maksab alati jälgida, filmitoodangud sellepärast, et kõik need utoopilised filmid, vabandus, ma segasin vahel, on jube ettenägelikud. Vaadake elüüsiumi filmi, otsige YouTubeist üles ja vaadake see film üle, see räägib meie tulevikus, see räägib sellest, mida globaalne kapital tahab praegu selle hetkel korraldada, suurpankurid.
No just jah, et on selline särav ja kiirgav eliit, kes võib endale kõike lubada ja
ülejäänd
on mass, vaesuses olev mass, homo, ma ei tea mis, homo ka nii, eks, aga siis mingi homo liberalismus või kuidas seda siis nimetada. Aga no, see on kuritegelik, see on inimloomuse, see on kõige loomuliku ja normaalse vastu ja see tuleb peatada. Sa mainisid seda aega, kui ma olin linnapea. Ma mäletan, et siis oli Eestis 200 gümnaasiumit. Mm-hmm. Ja siis hakati tegema neid riigigümnaasiume ja see oli ka muidugi Reformierakonna ajal. Ja hakati siis kinni panema oma valitsustele, siis tehti ettepanekud, et kui te panete gümnaasiumi kinni, et siis me anname teile natukene raha ja piisab teile põhikoolist küll ja me teeme kuskile kaugele riigigümnaasiumi, aga see on läinud üha hoogustunud ja üha jõhkramaks ja lihtsalt pannakse kinni koole, ahistatakse omavalitsusi, pannakse neile kohustusi peale, raha ei anta, kõik see majanduslangus, inflatsioon, kõik see on ära söönud omavalitsuste tulubaasi ja kaudselt selle läbi survestatakse neid ju ka koole sulgema. Nii et see on kuritegelik poliitika.
Meil on üks, kas on vist linnavolinik Reformierakonna poolt, kuidas ta teine eesnimi on, mul on meeles tõenud Peeter Pere, kes ütles vist midagi sellist, et maaelanik on loodusvaenulik.
See on sama hull, kui samast seltskonnast on ju kosta olnud, et laste saamine on looduse reostamine. Et kui ma enne mainisin, et kui me vaatame ükskõik mis valdkonda, milles meie valitsus tegutseb, siis noh, mitte midagi terve mõistuslikku sa sealt ei leia, et tegutsetaksegi täiesti fanaatiliselt mingisugustel ideoloogilistel eesmärkidel, et seda normaalset elu lihtsalt lammutada.
Ma kunagi küsisin ka Mart Helme käest selle küsimuse, et kuidas saab olla võimalik, et eurokommunism ja suurpankurid, need superkapitalistid, kõige kõrgema superkapitalistid, kes maailmas üldse olemas on üksteist äkki ideoloogiliselt leidnud ja tekitanud sellise progressivistliku, vasakliberalistliku ideoloogia tekitanud, noh, mille tulemuseks siis on seal igasugused antifad, samuti kõik need migratsioonid, massimigratsioonid Afrikast ja Aasiast, eks ole, kellele jagatakse lausa piiri peal juba krediitkaartega, et umbes niimoodi, et noh, et kus on tal raha on peal ja minge tulnukad, kuhu tahate, kui olete Euroopas, kui olete sõnaga.
Jah, ja nüüd võeti Euroopa Liidus vastu see rändepakt uus, mille järgi siis hakatakse neid sisserändajaid jagama. Nii et noh, rahvusliiklus tuleb hävitada ja noh, kui me vaatame siis neid suurkapitaliste nii ütelda, kes seda kõike orkestreerivad, Soros ja nii edasi ja nii edasi, siis kui me vaatame ajaloos taha, siis ka näiteks eelmise maailmasõja eel ja selle ajal ju rõõmsasti rahastati ju mõlemat poolt. nii Hitlerit kui ka Ameerikat ja Nõukogude Liitu ja nii et noh, rauad on kogu aeg tules, mitmes tules.
Ja ma tahaksin siis veel kuna kutsuda Sivis Paatsemi saatesse. Veel vist on tänased jutud räägitud. Ma ei oska sugas praegusel hetkel rohkem selle peale midagi küsida. Sa lõpetasid praegusel hetkel väga hästi selle jutu ära, et rauad on igal pool tules. Jälgime sündmusi. Kohtume teiega taas nädala või kahe pärast. Siis kui tekivad uued teemad, see niiks teile kõik head ja nägemise.